To the first presidency,
ngadto sa unang kapangulohan sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo suling mga adlaw, minahal nga mga kaigsuunan. Sigon sa gilatid sa pinadayag diha sa Section 120 sa Doktrina o mga Pakigsaad, ang konseho sa paggasto sa mga ikapulo mao ang magtugot sa paggasto sa mga pondo sa simbahan. Kini nga konseho gilangkuban sa unang kapangulohan sa korum sa napulog duha ka mga apostoles ug sa presiding bishopric. Kini nga konseho moaprobar sa budget alang sa mga departamento sa simbahan, operasyon ug sa pagahin og budget ngadto sa eklesiastikanhong mga unit. Human madawat ang pagtugot sa paggasto ang mga departamento sa simbahan ang departamento sa pag-audit sa simbahan gihatagan og katungod sa pag-abli sa tanang record og sistema nga gikinahanglan sa pagtimbang-timbang sa kahusto sa pag-control kalabot sa mga resibo og paggasto sa mga pundo og pagbantay sa mga kabtangan sa simbahan. Ang departamento sa pag-audit sa simbahan gawas nun sa tanang ubang mga departamento og makalihukan sa simbahan og ang mga kawani naglangkob sa mga certified public accountant, certified internal auditors, certified information system auditors o guban pang kwalipikadong mga professional. Base sa mga pag-audit nga gihimo, ang departamento sa pag-audit sa simbahan nagtuo nga sa tanang mga material nga butang, mga amot nga nadawat, mga paggasto nga nahimo o makapanguhaan sa simbahan alang sa tuig 2010 na dumala og na record. Sumala sa tukmang mga pamaagi sa pagsubay, gitugutan ng mga budget o mga lagda o mga patakaran sa simbahan. Matinahorong gisumiter, Departamento sa Pag-audit sa Simbahan, Robert W. Cantwell, Managing Director.